Krásný čas předpolednem vám přeje Dalibor Gondík, posloucháte Dvojku a začíná pořad Host do domu. Dnešním hostem je Dan Moravec, vedoucí tvůrčí skupiny Dokument Českého rozhlasu. Dobré předpolední.
Dobrý den.
Dobrý den. Dane, působí to velmi zvláštně, ale já to trošku zličtím. Vy jste prostě ten známý dokumentarista, ten, který už opravdu nějaký pátek v Českém rozhlase pracuje a asi spíš než, jestli jsem to dobře pochopil a jestli jsem vás dobře přečetl, spíš než vedoucím se cítíte čistým dokumentaristou a ta práce na place vás určitě baví.
Ano, cítím se čistým dokumentaristou, ale nejen, protože vedoucí je také dokumentarista právě proto, že té práci rozumí, si myslím, a může se svými kolegy s tím týmem bavit o tom, jak by měl audiodokument v Českém rozhlase vypadat, kudy by se měl ubírat a jak ty jednotlivé stanice, které vysílají dokumenty a od ledna už to budou vlastně všechny stanice Českého rozhlasu, ty celoplošné a i regiony, tak kudy se mají ubírat, abychom naplnili i zadání těch stanic, tak myslím tématicky a zájmem a podobně.
Já jsem si vás ovšem nepozval a našim posluchačům bych také velmi rád řekl proto, že bychom se chtěli bavit o nějaké koncepci Českého rozhlasu a že bychom chtěli řešit, jakým směrem se tvůrčí skupina Dokument bude ubírat, ale chci se bavit čistě a pouze o vás. Tedy pojďme aspoň na začátek říci, že vy jste vlastně původně rozhlasákem nebyl, vy jste řídil železniční provoz. To jsme na to mohli být stejně mimochodem. Já měl taky napsanou dopravní průmyslovku.
Byl jsem výpravčí nějaký čas a tak já už nevím kdy, asi v roce 92 jsem tu práci opustil. Nikdy mě to nebavilo popravdě. Znám spoustu kluků pořád, které železnice baví a vláčky a podobně, ale já jsem tam byl tak trochu z donucení, protože to byla jediná škola, kam jsem se dostal díky otcově kádrovém profilu a tak jsem to dělal, protože jsem to prostě dělal, ale když byla možnost, tak jsem utek.
Dane, my jsme trochu naťukli tu vaši minulost, dobře, výpravčí už je definitivně pryč, vy jste se chopil mikrofonu, ale nezačal jste úplně tou dokumentární prací, vy jste vlastně byl takovým moderátorem, by se dalo říct, že jo? Navíc ještě v soukromých rádích na začátku, jestli se nemýlím.
Já jsem to prostě zkusil, protože jsem nevěděl přesně, co to je, ale řekl jsem si, že by mě to mohlo zajímat, protože si rád povídám a poslouchám, naslouchám spíš, to je přesnější. A tak jsem se dostal do Rádia 21 s programem Evropy 2 v Českých Budějovicích a tam jsem začal moderovat nejprve víkendy a pak i prime timey. A když byla možnost zkusit konkurs do Českého rozhlasu, tak jsem ho zkusil v Českých Budějovicích do regionálního studia a ten konkurs jsem vyhrál. Jenže den předtím, než jsem měl nastoupit, tak mám takový hřích, jsem dostal nabídku, která mi v té době přišla lepší, a tak jsem nenastoupil a omluvil se. Ta lepší nabídka se během roku ukázala jako naprostá katastrofa a Český rozhlas České Budějovice opět vypisoval konkurs, tak jsem šel za paní ředitelku, jestli je velká drzost, když se znovu přihlásím, když se mi tak vypek předtím. A on řekl, no tak to prostě zkuste a uvidíme. Tak jsem to zkusil a viděli jsme, že mě teda přijali i na podruhé a to už jsem skutečně nastoupil. A pak jsem těch asi 5 let pracoval ve zpravodajství v Českém rozhlase České Budějovice, ale po těch 5 letech já mám obrovský obdiv k těm lidem, kteří to dokáží dělat déle, protože je to strašný mlín a všechno, co udělají, tak okamžitě zmizí, protože ta zpráva je za minutu stará. A říkal jsem si, že by mě vlastně zajímalo se posunout a že by mě zajímala publicistika a žánry, které už jsou reportážní a delší útvary slovesné a tak dále. A tak jsem přešel do oddělení publicistiky v Českých Budějovicích, kde jsem pracoval taky 5 let. Pak jsem začal mezi tím moderovat a dělat ještě složitější žánry a pak jsem se přichomítl dokumentu.
A jste to jen tak zkusil, nebo ta změna, mě jde o ten směr z toho zpravodajství, nebo jste byl dřív třeba aktivním posluchačem dokumentů a obecně tohoto žánru, který se vám líbil a bavil vás třeba?
Ne, nebyl. Mě bavila publicistika v té době, protože jsem měl najednou pocit, že se můžu lépe vyjádřit než v tom zpravodajství, kde je to de facto anonymní, to jenom ten člověk je přenašeč nějaké informace. Ale publicistika, reportáže, tam už byl možný nějaký autorský vklad nebo můj vklad prostě do té práce. A pak se mi ozvala tehdejší dramaturgině dokumentů na tehdejším Českém rozhlase Praha, Jitka Škápíková, a říkala, nechceš si to zkusit? A říkám, tak jo, ale vlastně jsem přesně úplně nevěděl, co to je, a měl jsem pocit, že dokument je nějaká další reportáž nebo nějaký další tvar. A točil jsem se svým kamarádem, který byl záchranář u vrtulníkové záchranářské skupiny, služby, řekněme, v Českých Budějovicích. A tak jsem to poslal a tak jsem měl ten pocit, že jsem poslal ten klenot. To tak autoři mývají, nejen začínající. A ona mě strašně sprdla, strašně mi to strhala. Říká, vůbec takhle to jako vůbec nemůžeš dělat a to je úplně špatný a na to se vykašli. A buď pochopíš dramaturgické zásahy a to, co ti k tomu chci říct, anebo to prostě nedělej. Tak jsem se naštval, protože mi ten klenot takhle strhala a to je vždycky těžký. Ale pak jsem si řekl, asi to dělá dlouho a ví, co chce a líbily se mi její připomínky k té práci. A zkusil jsem to jinak a jí se to líbilo, ten dokument zařadila a říkala, hele, máš talent, ale vůbec nic o tom nevíš. Tak pojď, začneme pracovat. Tak jsme začali pracovat.
Pro nás, posluchače, objasněte nám trošičku rozdíl mezi tou, jak možná to tak zapůsobilo na nás. Jako beru se teď, že jsem v té posluchačské obci, která opravdu netuší, o co jde, a ptám se vás čistě, jaký je rozdíl mezi reportáží a tím pravým dokumentem, tím klenotem.
Reportáž je informace o nějaké události, o něčem, prostě co se děje, s tím svým způsobem autorským vkladem toho reportéra, protože nějak mluví, nějak zařazuje ty věci, nějak je řadí a tak dále. Ale dokument už je vrstevnatá práce s přesahem. Je to zachycení reality, ale interpretované, pochopitelně tím autorem, a jsou tam vrstvy. To znamená, že já teď rychle nevím, co si máme myslet, ale pokud točím dokument o pánovi, který, když vidím tady telefon, pracuje s telefonem, tak fajn, je to jeho příběh, ale dokument je to, když je tam přesah nebo ten další plán a další vrstvy o komunikaci, o tom, jestli jsou lidé osamělí, proč telefonují a tak dále, že se dotýkáme obecnějších témat na nějakém detailu, třeba toho pána, co pracuje s telefonem.
Asi je tam i rozdílná stopáž?
Je tam rozdílná stopáž, ale dokument může mít klidně 5 minut jako 50. To už je jedno vlastně.
Důležitý je ten obsah a to, aby nás to bavilo.
A ta forma a to zpracování a ten autorský vklad. A aby nás to bavilo, no samozřejmě.
Vy říkáte, že nejdůležitější je získat si důvěru u lidí, být empatický a naprosto zásadně umět naslouchat. Někdy dokumentarista naslouchá jen do té doby, dokud neuslyší to, co se mu do jeho scénáře, do předem vytvořené konstrukce hodí. Co dělá potom? Vy totiž posloucháte určitě dál.
Co dělá potom? Pokud je to dokumentarista, kterému se hodí ta odpověď do té konstrukce, no tak ji tam dá. Pokud naslouchá dál, tak zjistí, že možná ta odpověď, která se mu hodila, ale nebyla ještě tak hluboko, jak by si zasluhoval ten příběh, jak by si zasluhoval člověk, který tu odpověď prostě dává. A mě baví naslouchat a ptát se zas a znovu na stejné věci, protože většinou až ta, tak si vymýšlím, 4., 5., 6. odpověď je skutečně ta pravá. Jo, zeptám se, jak se máte, řeknete docela dobře. A co to je to docela? A no, to je jako, že mě trošku bolí noha, ale ještě to jde. A říkám, aha, noha. A to má jako třeba dlouhodobý problém s tou nohou, nebo jak to máte? No, já o tom nechci mluvit, chápu. Druhý den. No a co noha, ještě vás bolí? No, už je to lepší, ale já, jak jsem měl ten úraz? Aha, tak vy jste měl úraz. A takhle se dostávám k té odpovědi, kdy to, jak to mám říct, tak jako zaklapne. A já už mám pocit, že ten člověk je skutečně upřímný, otevřený a že je to ta pravda v té odpovědi jeho života nebo toho, co je. Že to je skutečně ono.
My se vlastně pomaličku díváme pod pokličku do té vaší kuchyně dokumentaristické. Jak to vlastně všechno zraje? Jak dlouho vůbec vypadá taková příprava dokumentu? Já si vždycky totiž, proč se na to ptám, vybavím ty dokumenty paní Třeštíkový, ten časozběr, jo, kdy ona zdánlivě několik dlouhých, někdy desítek let, tak jako čeká. A ona se ta polévka vaří, ona ten vývar táhne takhle dlouho, aby potom ta poenta a pro nás to jídlo bylo vynikající. Ovšem v tom rozhlasu si asi něco takového dovolit úplně nemůžeme, nebo nemůžete?
Můžeme si to dovolit, můžeme to nechat zrát a je to možná i dobře. Časozběry se tu až tak nedělají, nebo časozběrné dokumenty. Jak když jsem se s Helenou Třeštíkovou bavil o její práci, tak jsem se ptal, jaký má poměr toho, co vidíme v jejím případě a toho, co natočí. Ona říkala tak 6 až 7:1. To znamená, že 6 nebo 7 toho materiálu nikdy nevyleze ven. A to jsou ty časozběrné dokumenty, kdy ona jde točit, ale neví vlastně, co z toho úplně přesně vyleze a co z toho pak použije. Mně se líbí, když autor má určitou vizi toho, co chce říct, potom i jak to chce říct a jak chce pracovat s tím tématem a s těmi respondenty, které v dokumentu má. Ale zas by měl být natolik pokorný, aby když život přinese něco, co nevymyslel nebo nevykonstruoval, tak aby tomu dal pak přednost, protože to je možná mnohem zajímavější. Jo, chci točit o muži, který pracuje s telefonem, co už jsem si vymyslel, tak už toho zůstanu, pracuje s telefonem, ale pak zjistím, že vlastně je tam něco úplně jiného, tak ten telefon upozadit a jít po tom, co je skutečně důležité. Byť ta moje vize třeba byl ten telefon.
Jistě, rozumím. Jak pracujete s technikou? Zajímá vás při tvorbě dokumentu, nemyslím konkrétně jenom vás, ale obecně, i práce s mikrofonem a nějaká nálada zvuková a to, jak to na mě vlastně působí, protože, jak jsme si řekli, ta reportáž je informace, kterou já tak jako strávím a vlastně ji potřebuju co nejlépe slyšet. Ale dejme tomu, že na ten dokument, když se ho poslechnu v mikrofonu v noci, mám i nějaký čas a nějakou zvukovou pohodu. Je to tedy důležité?
Práce? Je to nesmírně důležité. Ten zvuk je úplně stejně důležitý rovnocenně jako hudba a jako to slovo. Nebo ta informace verbální, kterou v tom dokumentu slyšíme. Jsou to naprosto rovnocenné složky. Takže je důležité, aby bylo jasné, abych já jako posluchač se v dokumentu orientoval, v jaké jsem prostředí, co se tam děje. Ten druhý plán musí být čitelný, musí být prostě jasně identifikovatelný. Je to nesmírně důležité. A potom, pokud točíme stereo, a to bych rád, aby už jsme všichni jako autoři dokumentů točili stereo, tak ta technická zdatnost je prostě nutná. Určitě to řešíme.
Říkáte stereo, to znamená, že v dřívějších dobách, a teď nemyslím ty doby jako 60. a 50. léta, ale třeba ještě před rokem, před dvěma, se natáčelo něco mono? Ne, to už ne.
To už ne. Ale některé rozhovory si natáčí mono, protože je to jednodušší. Potom pro to zpracování, pokud jste v pohybu a ten člověk, s kterým točíte, se vám furt hýbe a někam odbíhá, tak ono je těžké uhlídat tu správnou stranu toho mikrofonu, tu pravou nebo levou.
Ale neznamená to, že když já si budu, jako to třeba u nás doma děláme, posloucháme na radiobudíčku, který teda nějaký moc stereofonní výkon tedy nemá, ale patrně tam je všechno slyšet, nebudu ochuzen.
No trochu jo. Měl bych
se polepšit.
Protože přeci jenom ten stereofonní nebo prostorový poslech vám zase dává úplně jiný zážitek. A my teď hodně se snažíme ve skupině, tvůrčí skupině dokumentu, aby dokumenty, a je to otázka autorských práv a různých organizací, aby byly podcastovatelné. To znamená, aby si lidi mohli stáhnout ten dokument do svého playlistu a pustit si ho, kdy mají náladu. To znamená, kdykoliv mají náladu, tak si ho pustí do sluchátek. A to je pak ten poslech, kdy oni jsou v centru toho dění, protože je to točené tak, aby byli v centru toho dění, aby to skutečně bylo prostorové. Tak to je takový jeden z cílů.
My jsme společně už rozpitvali techniku dokumentu do takové dokonalosti, že už víme, že je nutné mít stereofonní poslech, ale já dnes skočím někam úplně jinam. Vy máte rád cestování.
Ano.
Máte rád cestování po světě samozřejmě, ale ta Indie v tom hraje nějakou výraznější roli a proč?
Mě baví Indie, protože je úplně jiná. A tím, že je úplně jiná kulturně, zeměpisně, pod nevím a tak dále, tak já si tam nesmírně odpočinu právě tou změnou. Indie mě baví i proto, že tam jezdím do jedné oblasti, kde se medituje, kde mám možnost se sklidnit a nějak popojit v tom sebepoznání. A baví mě, protože Indie je země, kde je na všechno čas, na rozdíl od nás, jak jsme o tom mluvili před chvílí. A prostě mě baví chodit celý měsíc jenom v nějakých pantoflích a ta špína se mi zažere do těch pat a já vím, že ji těžko večer umeju a je mi to jedno. A to je prostě strašně příjemný pocit.
Říkal jste, ano, že tam je na všechno čas. My jsme se tady během písničky totiž bavili o tom, že se možná z našeho slovníku pomalu vytratilo slovo trpělivost, kromě dalších slov samozřejmě. Ale to, jak všechno řešíme rychle a máme e-maily a SMS, je to logické a pomůže nám to, že jo, rychle si zabukujeme třeba letenku. Tak tady je ta druhá strana. Vzpomenete na první cestu do Indie a na motivaci vaší k ní? Té cestě, myslím.
To bylo v roce asi 2005. A ta motivace byla podívat se za jedním řekněme, guruem, v té době žil v Bombaji, už zemřel, než zemře, tak aby jsme se tam podívali na jeho setkání s devoutees nebo s oddanými, a pak jsme jeli z Bombaje na jih do Tamil Nadu, což je stát na jihu Indie, k posvátné hoře pro Indy nebo pro Tamilce Arunáčale, kde je takový klidný, neoficiální, ale s neoficiálním programem ashram, kde si člověk může dělat, co chce, pokud nekouří a nejí hovězí maso, tak jinak tam má absolutně volný program, a to mi vyhovuje, protože je tam skvělá atmosféra, dá se tam číst, dá se tam podřimovat, dá se tam chodit za hradama a přemýšlet, a tam jezdím vlastně pravidelně. Vždycky s nějakým cestovatelským jako jak to říct?
Cílem. Nebo...
Ano, cílem, ale nebo spíš odbočením, že si prohlédneme místa, která neznáme, a pak máme to středisko tady.
Jistě. Jezdíte do té Indie také třeba točit, pracovat? Natočil jste tam?
Točil jsem tam jednou. Tuším, že před 4 lety, a popravdě mě to otravovalo. Ten pocit, že najednou přepínám z té dovolené do toho módu pracovního, toho dokumentaristy, tak jako chci to všechno natočit, furt o tom přemýšlím, chci si to rozmyslet, ale vlastně vůbec nedovolenkuju. A to mě naštvalo, a tak jsem si jako řekl, že už tam točit nebudu.
A netočíte.
A netočím.
Netočíte. Co tam jíte, kromě toho, že samozřejmě se nejí hovězí maso, nekouří se, nepředpokládám, že tam v těch místech kouříte, ale co tam jíte?
Jíme tam jejich stravu. To tamilská kuchyně je zeleninová, což pro někoho je dobré. Já mám rád vlastně maso, tak ale vydržím to ten měsíc. A je velmi pestrá, je tam spoustu druhů zeleniny, které se tady vůbec neobjevují. Mám hrozně rád ladies fingers, dámské prsty, to je taková malá cuketka, jenom ve slané vodě, a to se dá jíst pořád. A oni tedy umí neuvěřitelně smažit v takovém strašně přepáleném tuku, v ghee, ale tím, vlastně lžou, ghee se nepřepaluje, ale tím, jak je to strašně rozpálené, tak vůbec ty věci nenacucají tu mastnotu.
Ano.
Takže zeleninu a různé druhy těstíček a tohle všechno tam umí připravit velmi rozmanitě, takže a rýže samozřejmě a placky a tak. Takže jejich typická jídla vůbec mi nevadí, nebo vůbec nám nevadí dát si na ulici, na co máme chuť, a nikdy nám nic nebylo, takže to neřešíme.
Já snad jenom dodám, že ghee je vlastně přepuštěné máslo, které ani při těch 250 stupních snad opravdu nehoří nebo se nepřepaluje. Já jsem ani tím jako by nemyslel to, že by vám z toho něco bylo, spíš jsem se na to ptal čistě ze zájmu, jestli třeba máte rád i pálivé, protože já tedy vím, že každý správný Inci ráno dá jednu čili papričku, a jak mi říkal jeden můj kamarád, který obchoduje s paprikami, říkal, představ si, v té Indii, tam je ta čili paprička pro tu miliardu těch Indů, a každý ráno si každý ten Ind dá, to je miliarda čili papriček denně, to je kšeft. To je pohled na věc.
Ale ona ta pálivost není taková jako třeba maďarská, a teď nechci se dotknout Maďarů. Člověk i přes tu pálivost vnímá ty různé chutě toho jídla. Ta pálivost tam je, ale někde v pozadí, pak třeba vyroste, až když to spolknete a tak, a jsou s tím problémy, nebo problémy, cítíte jí, ale není to nepřekonatelný, a vlastně to patří k té věci, patří to k tomu jídlu, a je to jedna z těch chutí v podstatě. Možná nevadí mi to vůbec.
Už jsme rozpitvali technicky, jak má vypadat dokument, už jsme se podívali dokonce také do Indie. No a já bych se rád zastavil u takového jednoho tématu, nebo jednoho z témat, které vy řešíte a o kterém jste natočil dokument, a to je téma smrti. Dokument se jmenuje Ahoj, chci umřít, a týká se to tedy sebevraždy?
Týká se to sebevražd, ano.
Týká se to sebevražd. Jak se vůbec k takovému tématu dostanete a jak se dá takový dokument zpracovat? Já tedy už vím, že on měl samozřejmě zaplať pánbůh dobrou pointu, jo, v případě těch dvou respondentů, ale...
A to byla opravdu náhoda, protože jsem si chtěl koupit kožené sako na Oukru a vyskočil na mě banner Spovědnice, což je takový server, kde si lidé píšou na různá témata cokoliv. A byly tam sebevraždy, tak jsem to rozklik a tam se lidi domlouvali, byly tam vzkazy typu ve čtvrtek to chci udělat, nechci být sám, skočí se mnou někdo z mostu, a jak se dá nejlépe zabít. Nejlepší je narvat si tušky do nosu, to je okamžitý. A takhle si tam ty lidi prostě psali. A tak jsem mě to trošku vyděsilo a řekl jsem si, no to je něco. A napsal jsem tam vzkaz, jestli někdo nechce o tom něco natočit, jestli se někdo nechce svěřit, jestli to někdo nechce probrat. Vlastně pak mě vyděsil kolega, že možná tím, že bych s těmi lidmi točil, takže je popostrčím k tomu činu. A tak jsem se radil s panem doktorem Jarolínkem, třeba, což je odborník na sebevraždu. On říkal, ne, hele, pokud budou chtít mluvit a budou s tebou točit, tak je to vlastně dobrý, tak se neboj.
Tak, dobré,
tak jsme točili. A nakonec se zjistilo, že všichni ti hrdinové toho dokumentu se zabít vlastně nechtěli, že to bylo jenom nějaké volání o pomoc kvůli úplně jinému problému. Ti teda, kteří se ozvali a kteří souhlasili s tím natáčením, já nevím, jak je to s těmi ostatními, ale posunulo se to k tomu happy endu v uvozovka.
Co měli v očích?
V očích? Nejistotu, nesebevědomí a strach, vlastně strach.
A vyslovovali to slovo sebevražda poměrně tedy často?
Oni o tom dost přemýšleli předtím, nevím, jestli i potom, a ano, vůbec jim to nedělalo problémy, vůbec to nebylo nějaké tabu nebo něco, za co by se styděli, prostě to viděli jako rovnocenné řešení svých problémů, jako buď půjdu k odborníkovi a budu řešit svůj psychický stav, nebo se zabiju, a obojí bylo stejně platné.
Vy jste, samozřejmě otázka v podstatě zbytečná, vy jste věřil, že to dobře dopadne, předpokládám, že tedy ano, ale jak se vlastně zapřede takový rozhovor? Vy nejste psycholog nebo psychiatr, že?
Nejsem, no. No normálně si prostě povídáte, nasloucháte, dáváte otázky, snažíte se získat důvěru těch lidí, protože to není úplně jednoduché, když o tom mají mluvit. Ale vlastně je to nějakým způsobem bavilo. Ta hrdinka obcházela různé odborníky a řešila to a byla zvyklá o tom mluvit. A Václav, ten druhý respondent, vlastně taky chtěl mluvit o své tíživé situaci, protože oba měli pocit, že vlastně o nich nikdo neví, že jim nikdo nenaslouchá, že jsou zbyteční. A vlastně jim to pomohlo nějakým způsobem, to, že jim někdo naslouchal, že s ním někdo natáčel.
Já to téma trochu rozšířím, jestli dovolíte, k vaší osobní úvaze nebo k vašemu osobnímu pohledu na slovo smrt, protože dejme tomu člověk, který jezdí do Indie, bavili jsme se tady o meditaci, kdy člověk dokáže se takzvaně srovnat, zjednodušeně řečeno sklidnit a tak dále. Bavíme se o meditaci opravdu předpolednem. Na dvojice neřešíme ji nějakým konkrétním, velmi složitým a hlubokým způsobem. Přemýšlel jste nebo přemýšlíte někdy a o smrti padne slovo smrt ve vašich myšlenkách?
Ale docela často, protože prostě smrt je podle mě, ono to taky je, součást života, je to jeho završení. A bohužel žijeme ve společnosti, která se jí bojí a tabuizuje jí, ale všem se nám to prostě stane, ať chceme nebo nechceme. Já se vrátím k té Indii letos a nevím, proč to tak je, ale stalo se to. Jsme třikrát zažili pohřeb někoho, kdo tam žil v Tiruvannamalai a to byla tedy událost. Tam jelo malé nákladní auto s tím neboštíkem bohatě ozdobené květy, kolem šli příbuzní a známí třeba z té vesnice nebo z té čtvrky, kde ten člověk žil, a bouchali petardy a bubnovali na bubny a otrhávali květinové věnce, aby i na té silnici nebo na té cestě potom člověku zbyla jakási stopa. A pak vystavili toho člověka prostě před ten dům, kde žil, a přišli tam skutečně všichni sousedé, přátelé, kamarádi, a ne, že byl slavili, ale loučili se s tím člověkem a bylo to úplně normální. Tam si hráli děti vedle a prostě bylo to úplně normální. Zatímco tady vzrůstá počet takzvaných neveřejných pohřbů, kdy vlastně nechceme to vědět a nechceme se nijak účastnit a chceme to mít z krku rychle, protože se bojíme připustit si to, že i my skončíme v tom kultu mládí a výkonu a perfekcionalismu, ve kterém jsme individualismu. Je tohle takové pro nás nepříjemné, ale ono to tak prostě je.
Dane, já bych se ještě, jestli dovolíte, podíval na váš dokument Čechy Čechům bez nenávisti, kde je vlastně takovým hlavním leitmotivem domnělá xenofobie ve společnosti. Jak je to myšleno? Domnělá, vznikající, my o ní možná ani nevíme, anebo v nás prostě je? Jaká měla být mimochodem poenta toho dokumentu?
Poenta je snaha zachytit vzrůstající nebo více se objevující nenávist mezi lidmi, mezi Čechy. A to ne vůči někomu, kdo není Čech, ale i mezi Čechy navzájem. Protože jsem měl pocit, že poslední dobou vzrůstá osočování vzájemné lidí, kdy rodiny, protože mají různé názory, různí členové se mezi sebou hádají, i kamarádství se trochu mění díky těm různým názorům, a tak mě zajímalo to zachytit.
Co je vlastně hate free? To je slovo mimochodem, které se tam objevuje velmi často.
Hate free je bez nenávisky a je to projekt, vlastně vládní projekt, který se snaží, jak to říct, bojovat proti nenávisky, ale hlavně na internetu, na sociálních sítích, tak, že vyvrací hoaxy, to jsou takové ty lživé zprávy, které se objevují na sociálních sítích, a to je vlastně její hlavní práce.
Nepomáháte tedy xenofobii nebo vznikající a narůstající nenávisti právě také ten anonymní internet a nejrůznější diskuze a možná i Facebooky, kde já napíšu cokoliv proti komukoliv a můžu se podepsat jako telefon a je to jedno?
No, ale přesně tak to je. Spousta lidí se tam podepisuje jako telefon nebo jakkoliv jinak a potom je to hrozně jednoduché vás poslat někam nebo na vás být prostě vulgární a už být za čárou. Protože možná tváří v tvář by si to spousta lidí nedovolila. I když i to je možné, že se posouvá, ale zatím to tak nevypadá, že skutečně to anonymní prostředí jakoby vytahuje z nás to nejhorší, protože prostě nejsme nějak odpovědní, my tam můžeme jako napsat, co chceme, můžeme kohokoliv poslat do plynu a zabít a cokoliv slovně a nic se neděje. A potom jako se člověk stává tím machrem, byť třeba doma sedí za tím počítačem a bojí se koupit si jít mléko. Já to přeháním, ale ano, je to tak.
Je to tak. Vy jste konkrétně do toho dokumentu zakomponoval jednu takovou, jak se říká zjednodušeně, flignu, ale ta se vám, myslím, povedla s domělým uprchlíkem. Jak to vlastně bylo? Jak vás to napadlo?
No, to nenapadlo mě. To napadlo právě onen projekt Hate Free, kde poslali fiktivní uprchlickou rodinu do různých měst ve středních Čechách, bylo to v Kolíně, v Kutné Hoře a tak dále. A je teda pravda, že většina těch lidí, ano, někdy bylo jděte zpátky a tak, ale většina těch lidí vlastně chtěla pomoct. Ale to už je rok a půl. Mm-hmm. A v té době se uprchlíci řešili vlastně na začátku. Jo, ta uprchlická krize. A já jsem byl, nebo všichni jsme byli překvapeni z toho, že ano, lidé už pak volali třeba v Kolíně místo starostovi a že aspoň na 2-3 dny a jeden pán si je vzal k sobě domů. Nebo chtěl si je vzít k sobě domů a pak zjistil, že to nejsou uprchlíci, že to je skutečně sociální projekt. Ale pro mě bylo zajímavé to, že v té konkrétní situaci se lidé snažili nějak zachovat. Nebyli agresivní, nebyli vulgární a vlastně chtěli pomoct.
To znamená, to z tohoto pohledu vlastně dopadlo dobře.
Ten projekt.
Ano, ten projekt. Mně se ještě líbí a zaujímal mě ten váš přesah, jak jste o něm mluvil na začátku, že se nebavíme jenom o problémech, dejme tomu, s barvou pleti a slovo Róm a Cikán a Černoch a tak dále, ale že se jedná o v uvozovkách, obyčejnou nenávist jenom mezi námi třeba v rodině. Ta je vlastně na úplně stejné úrovni.
No může být. Může úplně klidně být, protože pak je jedno, pokud ta nenávist vzroste a ten člověk má konečně pocit, že je slyšen, že může patřit k nějakému názoru, že ten názor je nějak silný, tak to, co dřímalo nebo latentně tam nějak bylo přítomné, tak prostě se dostane ven a funguje to i v rodinách, funguje to mezi přáteli. To znamená, že lidé, kteří spolu 15 let chodili na pivo, už teď nejdou, protože se prostě rozhádají třeba kvůli uprchlíkům, to je jedno, nebo kvůli něčemu jinému, ale přestanou spolu mluvit. A to je fakt, který mě jako znepokojuje, protože když byli schopni se bavit předtím, proč nejsou schopni se bavit teď, kdy o co jde jenom o komunikaci, o nějaké vyjasnění si věcí. Ale ono se to prostě děje. To rozdělení se děje.
Dá se na tom nějak pracovat? Kromě tedy meditace a člověk, kdyby člověk chtěl přemýšlet trošku sám o sobě?
No, dá se pracovat jenom na sobě, samozřejmě, protože nikdo z nás svět nespasí ani nezmění, ale ta práce na sobě je podle mě asi jako jediná cesta nebo nejlepší cesta, protože když vy budete v pohodě nebo nějak smířen se sebou, budete se mít rád a tak dále, tak pak nebudete trpět komplexy a tak, že vás nikdo neposlouchá, nenaslouchá a vlastně když vy budete v pohodě, tak by mohl být i v pohodě svět kolem vás.
Ještě, že tam je ten podmíňovací způsob dané. Hostem do domu byl Dan Moravec, vedoucí tvůrčí skupiny Dokument Českého rozhlasu, dokumentarista. Dane, já vám moc děkuji za všechny posluchače, že jste si udělal čas. Ještě mi řekněte, co vás čeká, jestli budete mít ten adventní čas aspoň trochu klidný.
No, myslím, že budu mít klid. No, práci jsem udělal tak, jak si myslím, že jsem měl a Tedy pomalu už připravujeme prý Bohemia festival na rok 2017 v Olomouci, ale to je příjemná práce, takže ano, Vánoce doufám, že budou klidné a děkuju za pozvání.